Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta u Beogradskom studiju Nenad Branković i Branka Trivić. Utorak, 17. maj, u vestima dana. Han na Kosovu sa zvaničnicima i opozicijom, popodne u Beogradu s Vučićem. Svetozar Marović priznao krivicu i izašao iz pritvora. Šabić, nije došlo do povrede prava građana u Obrenovcu. Rakica Janković povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije. Diskriminacija se ne sme tolerisati. U dvostrukom bombaškom napadu u Bagdadu poginulo više od 40 ljudi. Tusk. Johnsonovo poređenje Evropske unije sa Hitlerom prešlo granicu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. A šta ćete još čuti u nastavku emisije? Evo, pitali smo vas, da li se koalicijama na lokalu, recimo demokrata i radikala, prekraja vaša izborna volja?
Naravno da nisam dosta za radikale nikada.
Da su me demokrate razočarale, jesu.
Ako bude dobro za narod uopšte, u principu, neka sklope i sa crnim đavolom.
Ne verujem da će sklapati demokrati i radikali savez, to stvarno ne verujem.
Čućete i koliko je Srbija ekonomski zavisna od Rusije, koliko od Evropske unije. Iako će vam većina građana Srbije reći da nam je u tom smislu bolji partner Rusija, zvanični podaci pokazuju potpuno drugačiju sliku. Stručnjak za strana ulaganja, ekonomista Milan Kovačević.
Prosto se ne može zamisliti na koji način bi mi mogli opstati kad bi recimo došlo do nekih otežavanja ekonomskih odnosa sa Italijom, Njemačkom, Austrijom.
To su samo neke od tema u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar Johannes Hahn, koji boravi u Prištini, pozvao je lidere kosovske opozicije da se ujedine na evropskoj platformi Kosova, jer je to u interesu građana. Osvrnuvši se na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske unije, Hahn je rekao da je taj sporazum istorijski i da će učvrstiti odnose između Evropske unije i Kosova.
Stvari se neće desiti same od sebe, ali jasno je da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pruža mogućnost za sve zainteresovane strane da rade zajedno, kako bi se postavili reforme i kako bi došlo do uspjeha.
Hahn se sastao sa predsjednikom Hašimom Tačijem, premijerom Isom Mustafom, predsjednikom parlamenta Kadijem Veselim i liderima opozicionih stranaka. Povod posete Hahna Prištini je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i razgovor sa vladom i opozicijom o potrebi za primjenom reformi, navodi se u saopštenju Evropske komisije. Popodne će Hahn posetiti Beograd, gde će se, kako je rekla portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, imati kurtoazni sastanak sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Predstavnici delegacije MMF-a pozdravili su dobre rezultate vlade Srbije u prva četiri mjeseca ove godine na održanoj makroekonomskoj stabilnosti, a pre svega rezultate koji se tiču fiskalnog deficita koji je ispod nivoa planiranog. Otpuštanje u javnom sektoru i reforma javnih preduzeća glavni su zadaci nove vlade. Veliki i teški zadaci su pred Srbijom, tiču se pre svega strukturnih reformi, rekao je Vučić. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić utvrdio je da nije došlo do povrede prava građana na zaštitu podataka o ličnosti u slučaju zdravstvenih kartona u Obrenovcu, već da je predsjednik te opštine Miroslav Čučković samo dao neopreznu izjavu. Prvi osnovni sud donao je presudu kojem je odbio optužbe protiv svih optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika generala Ratka Mladića zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja. Na današnju presudu tužilaštvo ima pravo da uloži žalbu, a pravosnažnu presudu doneće apelacioni sud. Nagrada Evropske unije za istraživačko novinarstvo uručena je u Beogradu Aleksandru Đorđeviću za priču Iskopavanje kopa i budžeta, koja je objavljena na sajtu Balkanske istraživačke regionalne mreže. Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da su homofobije i transfobije i dalje prisutne u Srbiji. Ona je podsjetila da je svaka diskriminacija, pa i na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, zabranjena zakonom i da se ne sme tolerisati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U postizbornoj Srbiji glavni pregovarači iza zatvorenih vrata još prave dilove za sastav pokrajinske i republičke vlade, dok su sa lokala počele da cure vesti o koalicijama koje već izazivaju polemike u javnosti. U pokušaju da u nekim opštinama spreče da naprednjaci dođu na vlast, najavljuju se čudne koalicije. Doduše, ni do sada lokalne vlasti nisu bile preslikane sa višeg nivoa, pa zašto tako ne bi bilo i ovog puta? Ipak, postoji li makar iz pristojnosti, ako to uopšte postoji u politici, minimum poštovanja izborne volje građana koje će omeđiti partijske trgovine, istraživala je Branka Mihajlović.
Najveću pažnju javnosti izazvala je jedna velika opština u centru Beograda, Stari Grad, na kojoj je izabran predsjednik iz redova demokrata uz većinsku podršku, kako računice pokazuju, po svoj prilici i radikala. Osvanule su vesti sa krupnim naslovom koje su ne samo starograđane uznemirile, koalicija Šešeljevih radikala i Pajtićevih demokrata. Marko Bastać, novoizabrani predsjednik opštine, kaže za radio Slobodna Evropa.
Ja sam uputio poziv na adresu 56 odbornika da pokušamo da se dogovorimo oko toga šta ćemo raditi u narednom mandatu. Ne postoji nikakva saradnja i koalicioni sporazum sa Srpskom radikalnom strankom. Glasanje za moj izbor je bilo tajno. Ne može da se utvrdi kome je podržao, niti se ja mogu da zabranim nekome od odbornika da me podrži.
Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Balša Božović je izričit.
Ne dolazi u obzir bilo kakav vid saradnje sa Srpskom radikalnom strankom dok sam ja predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Beograd, to se u Beogradu sigurno neće dogoditi.
Miljan Damjanović, predsjednik okružnog odbora Srpske radikalne stranke za Beograd, o dogovoru na Starom Gradu.
Na lokalu nema veze nikakve ideologije, tu se ljudi bore za svoje građane, za svoje komšije. Na Starom Gradu je Marko Bastać osvojio preko 30%, on je jednostavno pobednik. Zatražio je podršku od naših odbornika, izdali su plan, oni su naši odbornici nama to prezentovali i od nas dobili zeleno svetlo da mogu da razgovaraju, pregovaraju i da sarađuju. Koalicioni sporazum ne postoji nikakav.
Politički analitičar Zoran Stojiljković kaže da koalicije zaista mogu biti drugčije na lokalu jer se tu ne vodi velika politika. Ali s obzirom na ideološku suprotstavljenost, na primjer Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke, takva koalicija ne bi bila po volji birača.
To je nešto što stvara veliki otpor kod nacionalnih izbora, kod lokala se u logici da se očuvaju ostrvca vlasti i da beogradske opštine ne padnu, pod znacima navoda, u ruke naprednjaka, možda može i razumeti.
A šta misle birači u centru Beograda?
To je ne da je prekrajanje volje, nego je, naravno da nisam glasala za to, za radikale nikada.
Da su me demokrate razočarale, jesu.
Ako bude dobro za narod uopšte u principu, neka sklope i sa crnim đavolom. Verujte mi, kogod, ali kogod.
Ne verujem da će sklapati demokrati i radikali savez, to stvarno ne verujem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ako građane Srbije pitate ko su najveći donatori Srbije, najviše ispitanika reći će Rusija. To potvrđuje istraživanje javnog mnenja koje je za Evropsku uniju krajem prošle godine sprovela agencija Medium Gallup. Ako međutim pogledamo činjenice, pravo stanje stvari je potpuno drugačije. Evropska unija je i po donacijama i po investicijama i po robnoj razmeni na samom vrhu. Podaci pokazuju naime da je sa gotovo 3 milijarde evra bespovratne razvojne pomoći Evropska unija kao zajednica država od pada režima Slobodana Miloševića pa do 2015. godine najveći donator Srbije. Slede Sjedinjene Američke Države koje su u istom periodu donirale gotovo 680 miliona, a zatim pojedinačne zemlje članice Evropske unije, na prvom mestu Nemačka sa nešto više od 350 miliona evra, Japan koji je dao nešto više od 110 miliona je na osmom mestu, dok je Kina sa 10 miliona na 15. mestu. Rusije na ovoj listi nema.
Ako se upoređuje Evropska unija sa Rusijom, onda su prvo ekonomski odnosi sa Evropskom unijom daleko intenzivniji nego sa Rusijom.
Ocenjuje za naš program stručnjak za strana ulaganja ekonomista Milan Kovačević.
Kad se gleda također investicije, onda su daleko veće iz Evropske unije. Kad se gleda i donacije, daleko su veće iz Evropske unije. Tako da po svim parametrima mi smo više povezani ekonomski sa Evropskom unijom.
Što se investicija tiče, iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj kažu da je od 2000. godine najviše investicija u Srbiju došlo iz Evropske unije, u čemu među državama članicama prednjače Austrija, Nemačka, Italija i Slovenija, slede Rusija i Sjedinjene Države. Oko 3 milijarde iz Evropske unije u Srbiju su uložile samo kompanije iz Austrije. Taj podatak iznala je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović na sastanku sa austrijskim privrednicima 2014. godine. Ambasador Nemačke u Srbiji, Axel Dittmann, početkom ove godine je rekao da je njegova zemlja sa 1,7 milijardi evra investicija drugi najveći trgovinski partner Srbije. Slovenačke investicije u Srbiji su do 2014. godine dostigle 1,4 milijardu evra. S druge strane, prilikom posete Beogradu krajem 2014. godine, predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da su ruske investicije u Srbiji od 2003. godine dostigle 3 milijarde dolara, uz dodatak da postoji mogućnost da u naredne 3 godine, dakle do kraja ove godine, odnosno iduće godine, dostignu od 6 do 10 milijardi dolara. U analizi ekonomskog novinara Mijata Lakićevića, međutim, navodi se da se ukupne ruske investicije u Srbiju procenjuju na 1,1 milijardu evra, i to 900 miliona Gazprom njeftu u NIS i 200 miliona ulaganja Lukoila u Beopetrol. Drugi podaci pokazuju da je, kao posljedica recesije u Rusiji, trgovinska razmjena sa tom zemljom u padu, te da je prošlogodišnji srpski izvoz u Rusiju bio manji za oko 30% u dolarima, odnosno oko 15% u evrima u odnosu na prethodnu godinu. To istina nije izuzetak, jer pad beleži i američki i kineski izvoz, kao i izvoz iz zemalja Evropske unije. Bez obzira na taj pad, ekonomista Milan Kovačević smatra da se u Srbiji i ne može računati na značajniju trgovinsku saradnju sa Rusijom.
Rusija se inače teritorijalno nalazi u velikom dijelu, u azijskom dijelu, tako da je prosto i nemoguće zamisliti neke intenzivne veze istočnog dijela Rusije sa Srbijom. A sa druge strane, prosto se ne može zamisliti na koji način bi mi mogli opstati kad bi recimo došlo do nekih otežavanja ekonomskih odnosa sa Italijom, Njemačkom, Austrijom, znači ovim važnijim partnerima u Evropskoj uniji, a nadasve mi imamo jako razvijene ekonomske odnose sa našim baš susjedima Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, tu imamo čak i najpozitivnije odnose u trgovini.
Kaže ekonomista Milan Kovačević, što se uvoza i izvoza sa zemljama Evropske unije tiče, na sajtu delegacije Evropske komisije u Srbiji navodi se da Evropska unija od 2013. do 2015. godine ima udeo od preko 63% u ukupnom izvozu i uvozu Srbije, a najveći trgovinski partner je, prema dostupnim podacima, Nemačka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark očekuje da će Bosna i Hercegovina za 10 godina biti punopravna članica Evropske unije ili blizu tog cilja. To kažem jer zapravo ne postoji drugi put. Hrvatska je sada članica, Srbija je na tom putu isto i sa Crnom Gorom, rekao je Wigemark, ističući da prečica za Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji ne postoji. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je uslov za njegovu ostavku i prevremene predsjedničke izbore u Srpskoj ostavka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. On ističe da se pitanje referenduma mora vratiti na dnevni red jer je ključno i da ne bi trebalo da bude zanemareno. Banjalučki skupovi, protest opozicije i onaj podrške vlastima Republike Srpske održani prošle subote, dešavanja su koja američka administracija podržava. Sloboda govora i mirne demonstracije osnova su demokratije i kao takve su dobrodošle, izjavili su u Sarajevu Hoyt Gia, zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, i Maureen Cormack, ambasadorka Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, govoreći o aktualnoj političkoj situaciji u toj zemlji. I Sarajevo ovim povodom, Milad Obradović.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Hoyt i Maureen Cormack, američka ambasadorica u BiH, još jednom su potvrdili snažan interes Sjedinjenih Američkih Država za budućnost Bosne i Hercegovine u Evropi i euroatlantskim institucijama. Govoreći o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, a povodom skupova opozicije i vladajuće koalicije održanim prošlog vikenda u Banja Luci, ambasadorica Maureen Cormack odlučno je odbila bilo kakvu umješanost Sjedinjenih Američkih Država u te događaje.
The United States did not organize the protests in the RS. Let's be very clear about that.
Sjedinjene Američke Države nisu organizovale protest u Republici Srpskoj, da to bude sasvim jasno. U demokratiji protesti su rezultat zabrinutosti građana za njihovo društvo, ekonomiju, za njihove političke strukture. Sjedinjene Države su oduvijek širom svijeta branile slobodu izražavanja, što je u osnovi naše demokratije, i mi vjerujemo da je ona veoma važna. Demonstracije, kada se dogode, trebaju se održati na miran način, što smo i vidjeli prošle subote, i zbog toga smo zadovoljni. Zabrinuti smo jedino zbog snažne i nepotrebne retorike, riječi su Maureen Cormack. U isto vrijeme zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju, Hoi Ti, dodaje da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju nasilje i nacionalističku retoriku. Na pitanje na koga se konkretno to odnosi na banjalučkim skupovima, američki diplomata je ostao diplomata.
We of course support free speech. But we don't support hate speech, we don't support.
Mi naravno podržavamo slobodu govora, ali ne podržavamo govor mržnje. Ne podržavamo nacionalizam koji radi protiv procesa pomirenja. Neću komentarisati pojedinačne izjave, ali vi znate o kome govorim.
But I think you know what I'm talking about.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vreme je da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Han na Kosovu sa zvaničnicima i opozicijom, popodne u Beogradu s Vučićem. Svetozar Marović priznao krivicu i izašao iz pritvora. Šabić, nije došlo do povrede prava građana u Obrenovcu. Brankica Janković povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije. Diskriminacija se ne sme tolerisati. U dvostrukom bombaškom napadu u Bagdadu poginulo više od 40 ljudi. Tusk, Johnsonovo poređenje Evropske unije sa Hitlerom prešlo granicu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije govorimo o problemima sa kojima se suočava LGBT zajednica u Srbiji. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa.
Mi zapravo svakodnevno živimo u tom strahu, ne samo od, ne znam, ekonomske situacije ili nečeg drugog, već i od toga da li će nas neko to prebiti na ulici ili neće.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri Saveza za promjene iz Republike Srpske najavili su u Beogradu da će podneti tužbe protiv medija u Srbiji i Republici Srpskoj, koji su objavili informaciju da ih finansira Fondacija Otvoreno društvo Džordža Sorosa. Oni su na konferenciji za štampu od vlasti Srbije i Republike Srpske zatražili da istraže poreklo i istinitost te vesti i postupe shodno rezultatima istrage, izveštava Zoran Glavonjić.
Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta, rekao je da se radi o laži i falsifikatu u cilju kompromitacije opozicije u Republici Srpskoj.
I odmah da vam kažem, ja, koji sam na tom spisku, spreman sam sad s vama zajedno da odem na poligraf i da na poligrafu utvrdimo da li ja ovo govorim istinito. Ja mislim da je to strašno otežavajuća okolnost kada bi to bilo tačno. Ja ne bi trebalo da budem ovdje, nego da budem iza brave. Budući da ja znam šta je prava istina, hoću reći da je to falsifikat, ja očekujem da vlasti utvrde pravu istinu.
Čavić je u kontekstu plasiranja lažnih informacija apostrofirao Beogradski list Informer i televiziju Pink i naveo da je 13. maja Fond za otvoreno društvo Sarajevo objavio da se radi o falsifikovanom dokumentu da su navodno opozicioni protesti u Banja Luci plaćeni Soroševim novcem. Mladen Bosić, predsjednik Partije demokratskog progresa, saopštio je da su kontaktirali i predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i dogovorili da narednih dana porazgovaraju o ovoj temi.
Mi imamo puno informacija koje nismo mogli provjeriti, ali neke od tih informacija govore da se čak i vlastima u Srbiji od nadležnih institucija plasiraju lažne informacije. Izgleda da je atmosfera koja se stvara u Srbiji da ima neku podlogu i u nekim zaostacima bivših pripadnika obavještajnih službi, ali mi očekujemo da to ustanovi vlast.
Predstavnici Saveza za promjene objasnili su da su se obratili iz Beograda da bi ovdašnjoj javnosti bolje objasnili situaciju po pitanju lažnih optužbi, ali i lično preneli stavove zbog kojih traže promjene u Republici Srpskoj i prevremene izbore. Dragan Čavić poručio je da će se opozicioni protesti nastaviti i da ostaje zahtjev da Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, podnese ostavku.
Mi smatramo da je on osnovni uzrok konflikta među Srbima svojom svađalačkom, često primitivnom političkom retorikom. Osnovni problem Republike Srpske je stavlja u izolaciju i stvara sve veći broj neprijatelja Republike Srpske, što nama nikako ne treba, i zato tražimo njegovu ostavku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svetozar Marović, visoki funkcionar vladajuće Demokratske partije socijalista, jutros je napustio zatvor u Spužu gde je bio pritvoren zbog sumnji za visoku korupciju. Nagodba s tužilaštvom o priznanju krivice po sudu nevladine organizacije MANS nije pobeda pravde i pravne države. Više o tome iz Podgorice Esad Krcić.
Puštanje Svetozara Marovića na privremenu slobodu je usledilo pošto je sa specijalnim tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Marović se nije obraćao javnosti, a njegov advokat Zdravko Begović je obrativši se novinarima samo konstatovao sklapanje sporazuma, ali bez ikakvih detalja u vezi njegovog sadržaja.
Uvažavajući realnost krivičnog postupka koji je vođen protiv mojeg banika, te dominantnu obilježenost tog postupka ulogom svjedoka saradnika i koji su dočerašnji najbliži saradnici ili prijatelji mojeg branjenika, Svetozar Marović je zaključio sporazum priznanju krivice sa specijalnim tužiocem i tako prihvatio odgovornost za krivična djela koja su mu stavljena naredbom specijalnog tužioca.
Tužilaštvo se do sada nije oglašavalo ovim povodom, iako je javnost stekla utisak da će Marović odgovarati kao šef kriminalne grupe. Dio medija je objavio nezvanična saznanja da će, ukoliko sud potvrdi sporazum, budvanski moćnik biti kažnjen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršenog na organizovan način. Upravo je to jedan od razloga zbog koga pravni zastupnik nevladine organizacije MANS advokat Veselin Radulović kaže da je teško oteti se utisku da je tužilaštvo od instituta sporazumnog priznanja krivice napravilo nešto što nije njegova svrha. Zakon propisuje da sporazumom o priznanju krivice okrivljeni u potpunosti priznaje krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, a prema informacijama koje su dostupne javnosti, tužilaštvo je sa okrivljenim pregovaralo o krivičnom djelu koje će priznati, kaže Radulović.
Brojne su sumnje u samo zaključenje ovoga sporazuma, prije svega dogovorena kazna, zatim javnost ne zna kolika imovinska korist pribavljena istečena krivičnim djelima koja se Marović i ostalim licima stavlja na teret. Nemamo podatke uopšte da li je pokrenuta i posebno da li je završena financijska istraga koja bi dala rezultate u tom smislu. I na kraju imamo dakle jedan takav sporazum koji je zaključen i koji ostavlja puno otvorenih ovih pitanja.
Svetozar Marović, koji je u pritvoru od 17. decembra ispred zatvora su dočekali ćerka i sin Milena i Miloš, koji su pritvoreni kad i njihov otac. Milena je već narednog dana pušten iz pritvora, a špekuliše se da je u međuvremenu otac preuzeo njen dio krivice. Miloš je nakon kraćeg boravka u pritvoru priznao učešće u korupciji i pristao na jednogodišnju zatvorsku kaznu i da vrati 385.000 eura. Podsjetimo, budvanska korupcija je u centar pažnje javnosti dospjela prije nekoliko godina izbijanjem isprva samo medijske afere u vezi sa divljom gradnjom na budvanskom brdu Zavala. Javnost je upoznata i sa aferom u vezi sa državnim zemljištem na budvanskom stadionu Lugovi. Atraktivna parcela od više hiljada kvadrata pored slovenske plaže ustupljena je bez ikakve nadoknade firmama koje kontroliše Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc skoro 6 tona kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja nastavljamo da se bavimo subvencijama koje država daje stranim investitorima. Novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa istraživali su koliko je novca država od 2008. do danas dala Fijatu. Čućete i kako se godinama i od strane vlasti i od strane opozicije iznose potpuno različiti podaci o rezultatima i efektima subvencija. Iznošenjem podataka o iznosu ulaganja stranih investitora, države i efektima takvog ulaganja, najlakše je manipulisati građanima Srbije, jer sveobuhvatna analiza davanja novca iz budžeta za strane investicije nikada nije urađena. Insider bez ograničenja. Da li je država najveći strani investitor u Srbiji, drugi deo? U utorak u 21.30 na televiziji N1.
Svet, iz Bagdada stiže vest o napadu gde je poginulo više od 40, a ranjeno više od 70 ljudi. A u glavnom gradu Austrije održava se konferencija o Siriji na kojoj učestvuju šefovi diplomatije više od 20 zemalja s ciljem da se sirijska opozicija vrati za pregovarački sto. Dan nakon dogovora Amerike i drugih sila o naoružavanju međunarodno priznate libijske vlade očekuju se prvi koraci. Sjedinjene Države i druge sile saopštile su da su spremne da snabdevaju oružjem novu libijsku vladu kako bi joj pomogle u borbi protiv Islamske države i drugih ekstremističkih vojski. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Državni tajnik Sjedinjenih Država John Kerry u Beču je rekao da će svjetske sile dati podršku Libiji u traženju iznimke po pitanju embarga na kupnju oružja. Kerry je ovakav stav objasnio činjenicom da je militantna islamska država nova prijetnja Libiji i da je njihovo zaustavljanje imperativ. Vlada nacionalnog sporazuma je jedini entitet koji može ujediniti državu. To je jedini način da vitalne institucije budu pod priznatom vlašću i jedini put da se stvori kohezija potrebna za uništenje islamske države Iraka i Levanta, rekao je Kerry i dodao.
Oni koji prete miru i bezbednosti Libije ili koji ometaju i ugrožavaju političku tranziciju suočit će se sa sankcijama Saveta bezbednosti. Oni kao što je premijer Faiz al-Saraj koji su spremni da izaberu pomirenje i usmere se na rešavanje problema, a ne na posticanje nesloge, imaju jasnu poruku. Sjedinjene Države i međunarodna zajednica pružat će vam pomoć na tom putu. To znači da ćemo preko Ujedinjenih nacija pripremati bezbednosne mere kako bi nova libijska vlada mogla da počne da deluje u Tripoliju.
Motivacija za ovakav potez svjetskih sila leži u činjenici da je Libija transitna točka za mnoge migrante na putu prema Europi. Libijski premijer Faiz al-Saraj je pak podsjetio na prijetnju koju Idil predstavlja toj državi.
Molimo međunarodnu zajednicu da nam pomogne. Ne tražimo međunarodnu vojnu intervenciju, već međunarodnu pomoć u treniranju i opremanju naših vojnika i našeg naroda.
Libija je u stalnom kaosu otkako je 2011. svrgnut dugogodišnji autoritarni vladar te države, pukovnik Muammar el-Gaddafi, i kada su suprotstavljene militantne grupe počele borbu za vlast. Bezvlašće u zemlji iskoristila je militantna islamska država, čiji su borci u Libiju uspostavili najčvršće uporište ove terorističke organizacije izvan Sirije i Iraka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije, LGBT zajednica u Srbiji dočekuje sa problemima sa kojima se suočava godinama unazad. Nasilje, diskriminacija i strah, to su tri najbolnije tačke za ovu populaciju, kaže za naš radio Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa.
Ako se tome doda da su ljudi koji pripadaju LGBT zajednici prvo ljudi kao i svi drugi, da se suočavamo i sa finansijskim i zdravstvenim i svim drugim problemima, onda mogu da nekako konstatujem da kvalitet života LGBT osoba nije na zavidnom nivou i da pored svega onoga sa čim može da se suoči bilo koji drugi građanin ili građanka Srbije, mi zapravo svakodnevno živimo u tom strahu, ne samo od, ne znam, ekonomske situacije ili nečeg drugog, već i od toga da li će nas neko to prebiti na ulici ili neće.
Povodom obeležavanja 17. maja u Medija centru organizovana je debata Homofobija u Srbiji, kuda plovi ovaj brod. Marijana Stojčić, sociološkinja i saradnica na istraživanju koje je sproveo Centar za kvije studije o stepenu homofobije u Srbiji, kaže da je ohrabrujuće to što većina ispitanika odbacuje direktno fizičko nasilje prema homoseksualnim osobama. Međutim, ona napominje.
Ono što zabrinjava, što se jako često drugi oblici nasilja, koji su mnogo suptilniji na prvi način, ne po posledicama, kao što je psihološko, diskriminacija, izolacija, i to uglavnom ili ne prepoznaju uopšte kao nasilje, ili postoji sklonost da se posredno opravdava ili da se umanjuju njihovi efekti.
A Saša Gajni, Centra za unapređenje pravnih studija, podsjeća da u Srbiji još uvek nije usvojen zakon o istopolnim zajednicama.
Mislim da je neophodno što pre pristupiti usvajanju te vrste pravne regulative, pre svega da bi se omogućilo ostvarivanje prava LGBT zajednici, ali i zbog toga da bi se naš pravni sistem harmonizovao sa standardima koji već preovlađuju u okviru Evrope i posebno Sjedinjenih Država.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz taktove naše odjavne špice ostalo je samo još da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Kan na Kosovu sa zvaničnicima i opozicijom, popodne u Beogradu s Vučićem. Svetozar Marović priznao krivicu i izašao iz pritvora. Šabić, nije došlo do povrede prava građana u Obrenovcu. Brankica Janković, povod Međunarodnog dana borbe protiv homofobije. Diskriminacija se ne sme tolerisati. U dvostrukom bombaškom napadu u Bagdadu poginulo više od 40 ljudi. Tusk, Johnsonovo poređenje Evropske unije sa Hitlerom prešlo granicu.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.